Ama bununla 11 sentyabr terror aktları qurbanlarının xatirəsini yad eləmək istəyir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Şimali Osetiyanın paytaxtı Vladikavkazda bazarın girəcəyində maşın partladılıb. Xeyli ölən var. Maşının sahibini dindiriblər, o maşını bir gün əvvəl satıbmış. Bu terrordan Natiq Zeynalov danışacaq.
Rusiyada, Şimali Osetiya Respublikasının paytaxtı Vladikavkazda intiharçının maşında törətdiyi partlayışda ilkin məlumatlara görə 20-yə yaxın adam həlak olub, 80-dən çox adam da yaralanıb. Yaralıların arasında uşaqlar da var və onların bəzilərinin vəziyyəti ağırdır. Hadisə günorta saatlarında şəhərin ən gür mərkəzi bazarının girişində baş verib. Şimali Osetiyanın Daxili İşlər Naziri partlayışda istifadə olunan Volga markalı maşının qonşu İnguşetiya Respublikasında qeydiyyatda olduğunu bildirir. Rusiyanın baş prokurorluğunun sözçüsü Vladimir Markin hadisə ilə bağlı terrorçuluq maddəsi ilə cinayət işi başlandığını bildirir.
Bugün yerli vaxtla saat 11:20-də intiharçı Vladikavkaz şəhərindəki mərkəzi bazarın girəcəyində maşına yerləşdirdiyi partlayıcı qurğunu işə salıb. Hadisə ilə bağlı cinayət məcəlləsinin 3 maddəsi, terrorçuluq, 2 və daha çox adamı öldürmə, qanunsuz silah saxlama maddələri ilə cinayət işə salıb.
Bazarın girəcəyində daha bir partlayıcı maddə tapılıb, amma o partlamayıb. Baş nazir Vladimir Putin bugün Rusiya Müsəlmanları Müftülər Birliyinin rəhbəri ilə görüşündə deyib ki, bu cür hadisə vətəndaşlar arasında düşmənçiliyin qızışdırılmasına yönəlib. Putin Müftülər Birliyindən terrorçuluqla mübarizədə yardım gözlədiklərini deyib. Şimali Qafqaz Kreml üçün baş ağrısı mənbəyi olaraq qalmaqda davam edir. Sentyabrın 4-də də Dağıstanda Rusiya ordusunun bazası yaxınlığında maşında partlayış törədilmiş, həmin hadisədə 5 nəfər həlak olmuşdu. Bundan bir neçə gün əvvəl də Dağıstan rəsmilərinə qarşı sui-qəsd cəhdi olmuşdu. Təhlilçilər bildirirlər ki, regionda hədsiz kasıblıq və Rusiya təhlükəsizlik qüvvələrindən narazılıq ən böyük problemlərdəndir. Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin keçmiş əməkdaşı Alan Surbayev eyni bazarda bundan əvvəl də çox sayda insan tələfatı ilə nəticələnmiş partlayışlar olduğunu deyir.
Demək lazımdır ki, bu, Vladikavkaz bazarında baş vermiş birinci partlayış deyil. 1999-cu il əvvəllərində də burada törədilmiş partlayışda 52 nəfər ölmüşdü. Məncə bu, həmin bazarda, yaxud onun yaxınlığında baş verən 4-cü partlayışdır.
Bugünkü hadisə həm də Moskvada 94 nəfərin ölümü ilə nəticələnmiş yaşayış binasının partladılmasının 11-ci il dönümü günü törədilib. O zaman Kreml buna görə çeçenləri ittiham eləyib, həmin hadisədən Çeçenistanda ikinci müharibənin başlanmasına əsas kimi istifadə eləmişdi.
Vladikavkazdakı bugünkü partlayışdan Natiq Zeynalov danışdı. Bakıda isə 10 beynəlxalq təşkilatın iştirakı ilə Söz Azadlığı forumu başa çatdı. Azərbaycana ifadə azadlığını müdafiə etmək missiyası ilə gələn beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana məsləhəti nə oldu?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda söz və ifadə azadlığı mövzusunda beynəlxalq forum başa çatdı. Səadət Akifqızı 3 günlük forumun nəticələrindən danışacaq.
Biri ağaca dırmaşıb alma dərmək istəyir, amma cəhdi alınmır, yıxılır. Kimisi onun köməyinə çatır, kimisi yox. Onun ağacdan alma dərməsinin əleyhinə gedənlərin bəziləri ona daş atmağı, bəziləri onu islah etməyə təklif edir. Hamı bir rəngdə, bir fikirdədir və hər kəsin də onun kimi fikirləşməsini tələb edir. Ancaq kimsə tapılır ki, desin.
Mənim yaşıl, göy, qırmızı və boz qardaşlarım, gəlin hər kəsin seçim və özünü ifadə azadlığı hüququna hürmət eləyək. İstəyən meyvəsini özü becərsin, istəməyən bazardan alsın, istəyən ağacdan qoparsın, istəməyən vurub yerə salsın. Bir-birimizi anlasaq, bir-birimizə kömək olsa, hər cür çətinliyi keçəcəyik. Azad fikir, azad insan yaradır. Azad insan, azad cəmiyyət qurur.
İntihası deyəsən söz və ifadə azadlığı Azərbaycanda kiminsə alma dərmək hüququnun olması kimi sadə deyil. Çünki 3 gündə davam edən söz və ifadə azadlığı forumunun beynəlxalq konfransına hökumət rəsmiləri, iqtidar yönlü kif təmsilçiləri, hətta bəzi müxalif media nümayəndələri, o cümlədən Mətbuat Şurasının və Prezident yanında Mətbuata Dəstək Dövlət Fondunun rəhbərliyi qatılmamışdı. Forum təşkilatçılarından biri hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva dedi ki, rəsmilərin bu cür davranışı ölkədəki söz və ifadə azadlığına münasibətin bariz nümunəsidir. Beynəlxalq missiyanın təmsilçilərindən biri Artikl 19 təşkilatının direktoru Agnes Callamard dedi ki, işlədikləri ölkələrdə söz və ifadə azadlığı ilə bağlı problemlərə töhfə verməyə çalışırlar. Məsələn, Meksikada təkliflər var ki, jurnalistlərin prokurorları ayrıca olsun və ya prezident yanında jurnalistlərlə bağlı şikayətləri araşdıran ayrıca qrup olsun. Bakı Jurnalistika Məktəbinin rəhbəri Zərdüş Əlizadə bildirdi ki, onlar Azərbaycanda ifadə azadlığı mükafatının qalibini müəyyən etmək üçün həbsdə olmuş və ya məhkəməyə çəkilmiş jurnalistləri münsif seçiblər və onların qərarına görə ifadə azadlığı mükafatı 2005-ci ilin mart ayında öldürülmüş Monitor jurnalının təsisçisi və baş redaktoru Elmar Hüseynova verildi. Azərbaycan naminə İctimai Forumun sədri Eldar Namazov isə dedi ki, konfransda söz və ifadə azadlığının qorunması ilə bağlı səslənən təkliflər ümumiləşdirilib paket formasında ictimaiyyətə təqdim ediləcək. Eldar Namazov bildirdi ki, 3 gün davam edən forum adından ölkə prezidenti İlham Əliyevə də müraciət hazırlanıb. Forum iştirakçıları həbsdə olan jurnalist Eynullah Fətullayevin və iki blokçu Adnan Hacızadə və Emin Millinin azadlığa buraxılmasını istəyirlər. Konfransda iştirak edən beynəlxalq missiya təmsilçiləri isə Azərbaycanda söz azadlığına təzyiqlərin olduğunu dedilər və bildirdilər ki, mövcud vəziyyət jurnalistləri öz daxillərində senzura yaratmağa vadar edib. Missiya nümayəndələri Azərbaycanda internet TV-lərinin inkişafını müsbət qiymətləndirsələr də, onların fikrincə, internetin sürətinin zəif olması bu sahənin inkişafına maneə yaradır. Konfrans iştirakçıları dedilər ki, iqtisadi cəhətdən güclü olduğunu deyən dövlət internetin həm sürətinə, həm də qiymətinə yenidən baxmalıdır. Apardıqları araşdırma nəticəsində beynəlxalq missiya nümayəndələri belə qənaətə gəliblər ki, Azərbaycanda media qurumları arasında jurnalist həmrəyliyi yoxdur və bu da söz azadlığı mühitində bir boşluq yaradır. Bakıda keçirilən söz və ifadə azadlığına həsr olunmuş forumda Sərhədsiz Reportyorlar, Artikl 19, Media Müxtəlifliyi İnstitutu, Freedom House və sair beynəlxalq təşkilatlar iştirak edib.
Səadət Akif qızı Bakıdakı 3 günlük media söz azadlığı və ifadə azadlığı forumundan danışdı. Ölkə prezidenti isə sosial əlillik və şəhidlik müavinətlərini artırıb. Sual odur ki, nə qədər artırıb, bu dolanmağa çatırmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu ayın əvvəlindən Azərbaycan prezidenti minimal pensiyalarla yanaşı digər yardım növlərini, əlillik, şəhidlik, sosial müavinətlər də artırıb. Əvvəlki verilişlərimizdə minimal pensiya artımından danışmışdıq, indi müavinətlərə keçək. Neft bölgəsində şəhid ailəsini kim saxlayır? Dövlət yoxsa həmin şəhidin qohumları? Ərzaq yardımının 2 manat artması bəs eləyirmi? Hərçənd müavinət 50 manat artıb. Babək Bəkir şəhid ailəsi ilə söhbət eləyib.
Osta onunla nə dolanmaq olar indi, biz ki, o qədər problemlər var ki. Amma nəm indi şükür, qardaşlarım məsələ kömək edir, atam kömək edir, sağlayın, məsələ belə. Amma onunla yox, onun məsələsi yar bölünür də, bir dənə oğlanı deyilə bir qaynənəm də alır onun yarısını, o hamısı mənə düşmür.
21 il əvvəl Şuşa Laçın yolunda həlak olan Rıza Sadıqovun həyat yoldaşı Aybəni Hüseynova belə deyir. Ona könüllü Qarabağ döyüşlərinə qatılan həyat yoldaşından 21 yaşlı oğlu qalıb. İndiyə qədər dövlətdən 100 manat təqaüd alıblar. Bu bunun yarısı da həyat yoldaşının anasına çatır. Bir də 13 manat ərzaq pulu. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə sentyabrın 1-dən şəhid ailələrinə verilən təqaüdlər 50, ərzaq müavinəti isə 2 manat artırılıb. Aybəni Hüseynova deyir ki, oğlu işləmədiyindən onun da qayğıları atasının qardaşlarının üstünə düşüb.
Qardaşımla atam gündən elə yeni yasamalda o vaxt qaşqınlar elə məskunlaşmayıb. Və elə orada qaldım mən. Və əsas məsələ istəyərəm ki, heç olmasa evim olsun da. Əsas ev məsələ, ev problemidir. İndi başqa şeylərə nəsə indi harbasa qohum əqraba da kömək eləyər. Özüm də məsələcə indi işləyirəm məsələ belə. Amma əsas odur ki, ev problemi.
Sentyabrın 8-də prezidentin sərəncamı ilə yaşa, əlilliyə və valideynlərini itirmiş uşaqlara qəyyumluğa görə verilən müavinətlər də artırılıb. Bundan başqa uşağın anadan olması və dəfn üçün verilən müavinətlərdə də artım var. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev deyir ki, şəhid ailələrinə verilən təqaüdləri çıxmaqla qalan bütün artımlar cüzi xarakter daşır. Üstəlik nəzər almaq lazımdır ki, böhran illərində sosial müavinətlərin artırılması olmasına böyük ehtiyac olduğu halda hükümet bu sahaya dikkat ayırmayıp o indi belə bir adımın atılmasını təsadüf saymır.
Biz daha çox bu büdcənin bir siyasi alet olmasından endişəliyik, narahatıq ki hükümet həmişə seçkidən seçkiyə nədənsə büdcədən asılan vətəndaşları yada salır.
Rövşən Ağayev düşünür ki insanların ehtiyacları real şəkildə hesablanmalı və ona uyğun da adımlar atılmalıdır. O yada salır ki uşağın anadan olmasına görə verilən bir dəfələk müavinət bu sərəncamla 75 manata qaldırılıb. Halbuki valideynlər doğum evlərində bundan 2-3 qat artıq qeyri-rəsmi xərclər çəkirlər. Belədə isə verilən bu cüzi müavinətlər əhəmiyyətini itirir. Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komitəsinin sədr müavini Musa Quliyev isə deyir ki, bu sərəncamın seçkilərə heç bir aidiyyatı yoxdur. Prezident davamlı şəkildə əhalinin rifah halının yaxşılaşdırılmasına çalışır. Bu da onun fikrincə Heydər Əliyev siyasətinin davamıdır.
Mən isə sevirəm ki, bu öz xalqını sevməyən adamların sözü ola bilər ki, bir manatın da artmasının, 50 qəpiyin də artmasının xalq üçün əhəmiyyəti var. Necə əhəmiyyəti yoxdur? O ki, qaldı şəhid ailələrinə verilən müavinətlər bizdən biri 50% artır. 100 manatdan 150 manata qalxırsa necə demək olar ki, bunun əhəmiyyəti yoxdur?
Ancaq iqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, başqa imtiyazlı təbəqələrlə müqayisədə şəhid ailələri elə də geniş kütlələri əhatə etmir. Ona görə də bu 50% artımla düşünmək olmaz ki, dövlət səxavət boğçasını axıra qədər açıb. Ancaq bütün hallarda insanların dövlətdən gözləntisi böyükdür. Şuşanın süqutu zamanı həlak olan Qarabağ İdman Komitəsinin sədri Rövşən Həsənovun anası mənzər xala kimi.
Nə torpaq yeri veriblər, nəyi veriblər, nə məsələn bir yeri açmışam, ya tükam, ya heç bir şey, heç bir şey. Hərdən birdən giləylənirəm ki, nəyə görə mənim evladım itirilmir, axtarılmır, yaddan çıxır. Yalnız bax belə bu məvacibə sahibəm. Buna da şükür, dərmanıma heç çatmır.
Maaş, müavinət artımlarını neftdən gələn puldan çox bu ilki parlament seçkilərinlə izah edirlər. Naxçıvanda seçki qabağı vəziyyət az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Noyabr ayında Azərbaycanda parlament seçkiləridir. Naxçıvanda müxalifət yalnız 4 dairədən namizədliyini verir. Yeni Azərbaycan Partiyası isə hələ seçki siyasını açıqlamayıb. Yafəz Əkrəmoğlu xəbər verir.
Müxalifət partiyaları noyabrda keçiriləcək parlament seçkilərində Naxçıvanda yerləşən 7 dairənin hamısından öz namizədlərini irəli sürməyə çətinlik çəkirlər və bunu Muxtar Respublikadakı ictimai siyasi vəziyyətlə izah edirlər. Seçki vahid blokda qatılan Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası birlikdə Naxçıvanın 7 dairəsindən 4-ündə vahid namizəd irəli sürüb. Ümid və Azərbaycan Demokrat partiyalarının təmsil olunduğu Qarabağ bloku da eyni sayda namizədlə seçkiyə qatılır. İki müxalif blokun namizədləri 3 dairədə bir-birinə rəqib olacaq. Naxçıvandakı 3 saylı Baybək kəndi və 7 saylı Ordubad Zulfa dairələrində isə müxalifətin kimin namizədliyini irəli sürəcəyi məlum deyil. AXCP Müsavat blokunun 3, 5 və 7 saylı dairələrində namizədi yoxdur. Qarabağ bloku isə 5 saylı Şahbuz Babək dairəsindən namizədini irəli sürüb. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası namizəd siyasını hələ açıqlamayıb. Amma müxalifət partiyaları indidən rəqib namizədlərin adı bəlli olmasa da Naxçıvanda mübarizənin digər bölgələrə nisbətən daha gərgin keçəcəyini deyir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli Naxçıvanda siyasi durumu ağır adlandırır.
Onunla bağlıdır ki, Naxçıvanda təqribən Orta Asiyadakı rejimlərdən biri yaranıb. Vasif Talıbovun rəhbərliyi ilə orada xüsusi rejim yaranıb və orada mübarizə aparmaq həddindən artıq çətindir. Amma hətta bu şərtlər daxilində də 3 dairədə namizədlərimiz mübarizə aparacaq.
Müsavat Partiyası seçki qərargahının sədri Gülağa Aslan isə deyir ki, Naxçıvanda seçicilər başqa bölgələrdəkilərdən passivdir.
Namizədlər və seçicilər o ərazidə çox passivdirlər. Bunu bütün seçkinin nəticələri göstərir. Orada seçicilər seçkidə iştirak eləmir. Naxçıvan əhalisinin verdiyi məlumata görə onlarla kəndi var ki, həmən kəndin əhalisi ya Türkiyədə ya İranda çörək qalıb və işləmək məcburiyyətindədir. Həmən kəndlərdə 10-15 nəfər adam olmasına baxmayaraq, seçkinin bülletinlərində isə həmən şahid olanların 90%-nin səs verilməsi göstərilir.
Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə də deyir ki, Naxçıvanda ictimai siyasi vəziyyət dəyişməsə seçkilərə maraq artmayacaq.
Naxçıvandakı ictimai siyasi vəziyyət və siyasi partiyaların oradakı durumu mahiyyət etibarı ilə seçki marafonunu maraqsız və rəqabətsiz hala gətirmişlər. Hakimiyyətin orada yaratdığı şərait, hakimiyyətin münasibəti buradakından qat-qat ağırdır. Burada da o qədər yaxşı deyil, amma orada da ağırdır.
Naxçıvandan parlamentdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputatlar da seçki ilə bağlı planları açıqlamırlar. Naxçıvan şəhər 4 saylı dairədən deputat seçilmiş Eldar İbrahimov namizəti işlə bağlı münasibət bildirmək istəmədi. Ordubad Zulfa seçki dairəsindən deputat seçilən xalq yazıçısı Əkrəm Əylisli isə qarşıdan gələn seçkilərdə nə edəcəyini bilir.
Siz bu seçkilərdə namizədliyimi irəli sürdürəcəksiniz. Mən bir şey deyə bilərəm ki, heç kəs mane olmasa mən seçilər, məni cəmaat seçə bilər. Elə adamlar ki, bir yazımı oxuyur. Hər halda o rəğbət bizim cəmaatda o qələmə görə mümkün elə.
Deputat hazır ki, parlamentin işi barədə də fikirlərini bölüşdü.
Mən o parlamentdə iş iclasında mən hiss elədim ki, mən orada lazım deyiləm. Bu sözü indi hər kəs öz istədiyi kimi başa düşə bilər. Niyə görə lazım deyiləm? Doğru söz eşitmək istəyirəm, ona görə razı deyiləm. O siyasətin yuxarıdan diktə olunduğunu görürəm, ona görə razı deyiləm. Çünki o vaxtı da mən təsəvvür eləmədiyim qədər gözlənilməz şeylər oldu. Elə gözlənilməz şeylər oldu ki, mən onları parlamentin qapısına çıxmamış heç təsəvvür də eləyə bilməz. Gözlənilməz birinci növbədə o idi ki, orada insanlar çox maskalanmış şəkildə yaşayırlar. Mən də maska dalında insanın sifəti görürüm.
Hazırda Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı dairələri Milli Məclisdə bu şəxslər təmsil edir. Vasif Talıbov, İsa Həbibbəyli, Səttar Mehbaliyev, Eldar İbrahimov, Səyavuş Novruzov, İsmail Hacıyev və Əkrəm Əylisli. Rəsmi məlumata görə 2008-ci il prezident seçkisində səs verməyə qatılanların 100% yaxını hazır ki, prezident İlham Əliyevə səs verib.
Naxçıvanda seçki qabağı vəziyyətdən Yafəz Əkramoğlu danışdı. İranda isə iki azərbaycanlı tələbəni milli fəal olduğuna görə təhsil maneələri törədirlər.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Milli fəal magistraturada oxuya bilməzmi? İranda deyəsən bu mümkün deyil. Esmira Cavadova İranda azərbaycanlıların insan haqları və təhsil problemindən danışacaq.
İranda Azərbaycan milli kimliyi uğrunda mübarizə aparan tələbələrin ali məktəblərdə təhsil alması getdikcə çətinləşir. Tələbə milli fəallardan olan Hafiz Sərdarpurun sözlərinə görə, bu il imtahanda yüksək bal toplasa da, onu magistraturada təhsil almaqdan məhrum ediblər. Hafiz Sərdarpur tələbə hüquqlarının bərpası üçün mübarizə aparmağın faydasız olduğunu deyir.
Fəaliyyətlərimə görə atılana, onun xatir şahiyyətdən bilə dirəkdə universitetiyə. Ya uzaq universitetini seçirlər, özləri orada oxuyursan, ya da məsələn, yazırlar ki, mərdud, heç bir yerə də sözüm batmır. Küzgülərin əlində deyilə, hər iş görə bilərlər, yəni durub qalın da tutsun, genə də bir cavab alma olmaz.
Hafiz Sərdarpur deyir ki, tələbə milli fəalların uzun bir siyası var ki, adları o siyahıda olanlar müxtəlif bəhanələrlə universitetlərdən xaric edilir, yaxud da növbəti təhsil pillələrini keçmələrinə imkan verilmir. Onun özü üçünsə milli kimliyini təsdiqlətmək magistratura təhsilindən irəlidir, özü belə düşünür. İrandakı Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının nümayəndəsi Yaşar Həkəkbur deyir ki, Hafiz Sərdarpur milli kimlik uğrunda mübarizəyə görə təhsildən məhrum edilən ilk və son tələbə deyil. Bu il eyni səbəbə görə tələbə milli fəallar Sima Didar, Hacər Kəbiri, Məcid Makuizad, Məhəmməd Rıza Mikayli, Jila Məhəmmədxani və Siyamək Mirzəyi də ali təhsilini davam etdirməkdən məhrum olunublar. Bu aqibətlə 2 il əvvəl ən azı 7, ötən il ən azı 6 nəfər milli fəal qarşılaşıb. Həkəkburun sözlərinə görə 20 ildir ki, İranda Azərbaycan hərəkatı fəaliyyətə başlayıb və hərəkatın ən aktiv təbəqəsi də tələbələr sayılır. İran hakimiyyəti bu fəaliyyətin qarşısını almaq üçün tələbələrə qarşı sərt addımlar atır.
O, müxtəlif mərhələlərdə təhsildən məhrum ediliblər. Bunlar o zaman ki, gediblər İranın bu imtihanları Quran qurumun yanına və onlardan dəlil tələb ediblər. Bunlara deyilibdir ki, sizin milli Azərbaycanın milli məsələsi üzərində çalışdığınız fəaliyyətlərdən dolayı biz sizi iz verə bilməz ki, gedəsiniz universitetlərə.
Həkəkpur deyir ki, müxtəlif bəhanələrlə İran universitetlərindən uzaqlaşdırılan milli fəalların sonradan bu hüquqlarının bərpasını tələb etmələri müsbət nəticə vermir.
Bunlar keçən illərdə də bir çox öyrəncilər ki, Azərbaycan milli məsələsinin üzərində çalışırdılar və təhsildən məhrum olunmuşdular. Çoxları bir çox sayda var idilər. Bunların bir sırası gedibdir İranın müxtəlif qurumlarına, apellyasiya məhkəmələrinə başvurublar. Ancaq indicə biz bildiyimiz qədər heç birisinin durumunda bir dəyişiklik olmayıbdır. İranın təhlükəsizlik orqanları və xüsusi xidmət orqanı İttilaat nə deyirsə, məhkəmələr də onu hökm verirlər və onu qəbul edirlər.
Bir neçə gün əvvəl BMT-nin irqçiliyə qarşı komitəsi İrana qarşı çıxardığı bəyanatda İran hakimiyyətini irqçilikdə ittiham edib.
BMT-də isə bu gün Bakı vaxtı ilə gecə olanda Dağlıq Qarabağda və Azərbaycanın ümumiyyətlə işğal olunmuş torpaqlarında vəziyyət haqda qətnamə layihəsi müzakirə olunacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistan diplomatları Azərbaycanın BMT-yə çıxardığı qətnamə layihəsinin qabağını almağa çalışsalar da bunu bacarmadılar. Həmin layihədə deyilir ki, məcburi köçkünlərin öz doğma evlərinə qayıtması onların haqqıdır. Bugün Bakı vaxtı ilə keçən müzakirə olunacaq layihə qəbul olunacaq mı? Olunsa onun əhəmiyyəti nədir? BMT-dəki qətnamədən Ülkər Akif qızı danışacaq.
Bakı vaxtı ilə sentyabrın 9-undan 10-una keçən gecə BMT-nin Baş Assambleyasının 64-cü sessiyasının plenar iclasında Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət haqqında qətnamə layihəsi müzakirə olunacaq. Qətnamə layihəsində beynəlxalq humanitar hüququn bütün müvafiq normaları və insan haqları sayəsində beynəlxalq standartların Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yaranmış vəziyyətə tətbiqi öhdəliyi təsdiqlənir. Sənəddə həmçinin Dağlıq Qarabağdan, həm də onun ətrafındakı işğal olunmuş ərazilərdən çıxarılmış məcburi köçkünlərin həmin ərazilərə qayıtmaq hüququnun olduğu bildirilir. Bildirilir ki, münaqişə zonasında fiziki xarakterli, demoqrafik tərkib, təşkilati quruluş və status baxımından görülən bütün birtərəfli işlər qeyri-qanunidir və münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlara əngəl yaradır. Qətnamə layihəsində həm də ATƏT-dən münaqişə tərəflərinin beynəlxalq humanitar hüquqa nə dərəcədə riayət etdiyini araşdırmaq üçün münaqişə zonasına məlumat toplama missiyası göndərilir. Xahiş olunur. Bundan əvvəl də BMT-nin 4 oxşar qətnaməsi qəbul olunub. Həmin sənədlərdə də Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın beynəlxalq tanınmış ərazisi kimi göstərilib və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxması tələb olunur. Amma bu qətnamələrdən irəli gələn tələblər yerinə yetirilməyib. Bununla belə Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Polxov deyir ki, bu cür qətnamələrin qəbuluna nail olunmaq Azərbaycan siyasətinin məqsədlərindən biridir.
Bu Azərbaycanın siyasətidir. Biz daimən beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq qurumlarda daimən belə bir məsələləri qaldırmışıq. Azərbaycan dünya ictimaiyyətini işğal olunmuş ərazilərdə olan həqiqətlə həmişə tanış edib və tanış edəcək bundan sonra.
Politoloq Vəfa Quluzadə də hesab edir ki, işğal olunmuş torpaqlar geri qaytarılana dək rəsmi Bakı diplomatik fəaliyyətini daha da aktivləşdirməli və Ermənistanın işğal siyasətini ifşa etməlidir. O ki, qaldı BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələrə.
BMT deməli özünü doğrultmaq istəyir. Çünki BMT bütün qərarlarını həyata keçirə bilmir. BMT gərək çoxdan Ermənistanın işğalçı qüvvələrini Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından çıxarıydı. Onun üçün Amerika Birləşmiş Ştatları koalisiya yaratmalıydı və bu koalisiya işğalçıya zərbə vurmalıydı. Amma bu mümkün deyil, çünki işğalçı Rusiyadır, özü də Amerikaya bərabər nüvə dövlətidir. Nə vaxt Rusiya dağılıb başqa bir şeyə çevriləcəksə, ondan sonra bizim məsələ də həll olunacaq. Ona qədər çətindir.
Yerli politoloqlar BMT-nin qətnamələrini münaqişənin həllini sürətləndirmək baxımından əhəmiyyətsiz hesab etsələr də, erməni diplomatlar müzakirəsi gözlənilən bu sənəddən narahatdılar. Bundan öncə Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi bu qətnamənin qəbul olunması üçün Bakının göstərdiyi səyləri pisləyib. Həmçinin bildirib ki, Azərbaycan bununla Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə əngəl yaradır.
Türkiyədə isə bazar günü referendumdur. Referendumu hökumət təklif edir. Hökumətin məqsədi ordunun indiki statusunu müəyyən edən konstitusiya maddələrini dəyişmək, ordunun siyasətə müdaxiləsinə gələcəkdə imkan verməməkdir. Türkiyənin müxtəlif sorğu mərkəzləri cüzi səs fərqindən üstünlüyü gah yeni dəyişiklik tərəfdarlarına, gah da əleyhdarlarına verirlər. Mayıs Əlizadəyə qulaq asaq.
Konstitusiyanın 26 maddəsində dəyişiklik etmək məqsədi ilə Türkiyə 12 sentyabrda referenduma gedir. 12 sentyabr tarixi Türkiyə üçün rəmzi xarakteri daşıyır. Zira düz 30 il qabaq, 12 sentyabr 1980-də hərbi xunta ölkənin demokratik üsul idarəsinə əl qoymuş və diktatura məşvərət məclisinin hazırladığı yeni konstitusiya 1982-ci ildə keçirilən referendumda 92% səs alaraq qüvvəyə minmişdir. Əgər 12 sentyabrda xalq tərəfindən qəbul edilərsə, bu 92% səs almış konstitusiyada indiyə qədər edilmiş 17-ci dəyişiklik olacaq. Ona görə də baş nazir Erdoğan 12 sentyabr 2010 tarixini 12 sentyabr 1980 tarixi ilə başdan ayağa hesablaşma şəklində dəyərləndirir. Konstitusiyanın 26 maddəsində dəyişiklik nəzərə tutan paket necə hazırlandı? Paket iqtidardakı Adalet və Qalxma Partiyası tərəfindən hazırlandı və müxalifətdən ona dəstək verilməsi tələb edildi. Ana müxalifətə Cumhuriyyət Xalq Partiyası 2 maddənin dəyişiklik paketindən çıxarılması halında onun məclisdən keçməsinə dəstək verəcəyini açıqlasa da, Adalet və Qalxma Partiyası o 2 maddəni paketdən çıxarmadı. Mübahisə doğuran 2 maddənin məzmunu nədən ibarətdir? O maddələrdən biri Konstitusiya Məhkəməsinin tərkibinin dəyişdirilməsini və Prezident, Ali Təhsil Şurası və Məclis tərəfindən məhkəməyə daimi üzvlər təklif edilməsini nəzərdə tutur. Müxalifətin etirazı bunadır ki, indiki iqtidar Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqilliyini tamamilə aradan qaldıraraq onu Adalet və Qalxma Partiyasının məhkəməsi halına getirməyə çalışır. Mübahisə doğuran ikinci maddə isə Hakimlər və Prokurorlar Ali Şurasının tərkibinin genişləndirilməsi və Ədliyyə Nazirinə Şuraya tam nəzarət etmə səlahiyyətinin verilməsi ilə bağlıdır. Müxalifət və müstəqil hüquqşünas qeyri-hökumət təşkilatları Adalet və Qalxma Partiyasının məhkəmələrin müstəqilliyini tamamilə aradan qaldırmağa çalışdığını iddia edirlər. Adalet və Qalxma Partiyası isə Konstitusiyada ediləcək dəyişikliklərə məhkəmələrin daha çox müstəqil olacağını vurgulayır. İşi öyrə çatıb ki, bir hakim məhkəmələrin müstəqilliyinin əldən gedəcəyinə dair iddialarını Facebook şəbəkəsinin üzvləri ilə bölüşmək lazım bilib. İctimai rəy sorusu şirkətlərinin araşdırmaları isə göstərir ki, 12 sentyabrda bəli və ya xeyr deməsi istənən xalqın böyük çoxluğu əslində nəyə səs verəcəyindən xəbərsizdir. Referendum Türk cəmiyyətindən mövcud olan iqtidarı dəstəkləyən və dəstəkləməyən qarşıdurmasını daha da dərinləşdirib. Bu baxımdan Habertürk qəzetinin referendum günü köşə yazarlarının tutacaqları mövqe ilə bağlı araşdırması maraq doğurur. Araşdırmadan məlum olur ki, iqtidarı dəstəkləyən mediyadakı yazarların istisnasız olaraq hamısı 12 sentyabr referendumda konstitusiya dəyişikliyi paketinin lehinə səs verəcək. Mərkəzdəki medianın köşə yazarlarının çoxu paketin əleyhinə səs verəcəyini açıqlasa da, o cinahdan paketi dəstəkləyən yazarlar da vardır. 12 sentyabrda səs verməyə çıxarılan konstitusiya dəyişikliyi paketində Türkiyədə ombudsmanlıq sisteminin yaradılması, hərbi məhkəmələrin səlahiyyətlərinin sadəcə hərbi məsələlərə baxmaqla məhdudlaşdırılması, qadınların, uşaqların, yaşlıların və şəxslərin hüquqlarının gücləndirilməsinə heç kimin etiraz etməməsinə rəğmən, hüquqla bağlı iki maddə üzərindəki mübahisələr təbliğat kampaniyasının əsas motivini təşkil etmişdir. Ana müxalifətdə Cumhuriyyət Xalq Partiyasının lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiyənin 70-dən artıq vilayətində mitinq keçirərək xalqı referendum paketini rədd etməyə çağırmışdır. Adalet və Qalxma Partiyasının sədri və baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan isə təxminən 30 vilayətdə keçirdiyi referendum mitingində xalqı 12 sentyabr 1980-ci il çevrilişi ilə hesablaşmaq üçün iradə nümayiş etdirməyə səsləmişdir. Siyasi müşahidəçilər İqtidar Partiyasının təbliğat kampaniyasının ifrat dərəcəyə vardığını diqqəti cəlb edirlər. Hətta son iki seçkinin nəticələrini əvvəlcədən dəqiq təxmin edən A və G şirkətinin sahibi Adil Gür, Adalet və Qalxma Partiyasının ölkəni bürüyən əvət afişalarının bu partiyanın əleyhinə işlədiyini iddia edir. Paketi əvvəldən bəri dəstəkləyən Avropa Birliyindən Türkiyənin bir qrup ziyalısının məktubuna verilən cavabda, Konstitusiya dəyişikliyi paketinin ölkənin geniş təbəqələri ilə müzakirə edilməməsindən və məhkəmələrin müstəqilliyinin azaldılmasının qüvvələr ayrılığı prinsipinə ziyan vura biləcəyindən hiss edilən narahatlıq ifadə edilmişdir. Hərbi çevrilişdən 30 il sonra keçirilən referendumda Türkiyənin nə gözləyir? İqtidarın iddia etdiyi kimi daha aydın bir gələcək, yoxsa müxalifətin iddia etdiyi kimi qaranlıq bir diktatura? İqtidarın təmsilçiləri konstitusiya dəyişikliyi paketinə dəstəyin 60% olduğunu, müxalifət isə paketin əleyhinə veriləcək olan səslərin 50%-dən biraz artıq olduğunu deyir. Hər şey 12 sentyabrda axşam bəlli olacaq, bunu hamı bilir. Ancaq hamının gördüyü başqa bir şey də vardır ki, referendum Türkiyədə qütblər arasındakı bölünməni daha da dərinləşdirmişdir.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. Kontekst proqramımız burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Müzik